Ja, nu skal vi så prøve at dykke lidt mere ned i de her tre ord, eller tre vigtige begreber for den robuste kristendom. Og første stop er så troen. Ja. Troen som det ene af de tre ben i den robuste kristendoms taburet. Og jeg har valgt en række steder fra Nyt Testamente, som siger noget om tro, og vil prøve at dele dem med jer. Men der står rigtig meget om tro i Bibelen. Og det kan godt være, at der er nogle ting, som I tænker, der mangler noget, eller det skal vi også have med. Og så bliver der mulighed for at supplere. Ja. Det første og vigtigste, tænker jeg, der er at sige om troen, det er, at troens genstand, det vil sige, det den retter sig imod, er Jesus. Når vi taler om kristen tro, så taler vi ikke om tro som sådan en luftig ting. Der er nogen, der siger, at folk, der tror, de lever længere. Der er lavet undersøgelser på det i USA. At tro gør noget godt for os psykisk. Og der er det egentlig lige meget, hvad man tror på, men at du tror på noget. Men når vi taler om tro i kristen forstand, når vi taler om tro som den robuste kristendoms ene element i tro, håb og kærlighed, så er det helt afgørende, at det er ikke en tro på hvad som helst, men det er tro på Jesus. Troens genstand er Jesus Kristus, Jesus fra Nazaret. Og det kommer til udtryk utallige steder i Nyt Testamente. Jeg har bare taget måske det mest berømte sted, Johannes 3:16. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er ikke bare enhver, som tror, men det er enhver, som tror på ham. Så når vi i de følgende taler om troen, så er troen rettet mod Jesus Kristus. Det kan også være rettet mod Gud, mod hans ord, mod hans løfter osv., men i sin kerne er troens genstand Jesus Kristus, og det han er, og det han har gjort for os. Det betyder for det andet, at det er troens genstand, altså ham vi tror på, og ikke dens styrke, der frelser, og der er det afgørende. Vi har et eksempel på det i Markus evangeliet kapitel 9, hvor at der er en far, som har en syg dreng, månesyg, besat, der bruges lidt forskellige ord om, der beskriver hans tilstand. Disciplen har ikke kunne hjælpe. Så kommer Jesus, og så siger Jesus til faren, alt er muligt for den, der tror. Og faren bliver på en måde sådan lidt desperat, så står der sådan her, straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Jeg tror, hjælp min vantro. Og jeg hører i det her, hvad skal vi sige, at hans tro er på en måde nærmest bare en længsel, ikke også? Jeg ønsker at tro, Jesus, men jeg har svært ved det, for jeg synes, mine erfaringer taler imod, men jeg gør det. Jeg tror, hjælp min vantro. Og hvad sker der? Jesus helbreder og befrier drengen. Ikke fordi farens tro var vældig, vældig stærk, for det var den bestemt ikke, men fordi Jesus havde det, der skulle til. Jesus havde det, der skulle til. Det var ham, han troen rettede sig mod. Lige så skrøbelig og svag den var, så var det nok. Fordi han havde det, der skulle til. Jesus havde det, der skulle til. For mig blev det illustreret for mange år siden, med en episode, jeg havde med, og måske har jeg også fortalt det, jeg har fortalt om den, det er vidt og bredt, så det kan godt være, at nogen af jer har hørt det før. Men da vores drenge var små, så var vi op og bade ved Gilleleje, ude ved strandbakkerne, øst for Gilleleje. Mange af jer kender det sted. Og strømforholdene er sådan, at der ret tæt på land er en sandrevle. Et lille stykke ud, der er der simpelthen den der revle, og der er det er bare en halv meter højt vandet eller sådan noget, og der er ikke en sten, det er rent sand. Og det var så vores ældste og yngste, der var med, de var ikke særlig store dengang, men de, så de kunne ikke svømme, så jeg bjergede dem de få meter ud til revlen der, så kunne vi være derude, det var rigtig fint. Og, og så mens jeg stod og holdt sådan under den ældste for, at han skulle lære at svømme, så den yngste, han stod sådan næsten lige ved siden af, han tog så et skridt ind mod land. Og det betød, at han forsvandt lige under havets overflade, fordi at det gik jo ned der. Og jeg var henne med det samme og grib fat i ham og trak ham op i et splitsekund. Det skete ikke noget. Han klamrede sig til min hånd, den lille dreng, ikke også, da jeg trak ham op. Mit spørgsmål er nu så, hvor vigtigt var det, at han holdt så hårdt fast i min hånd i den situation? Ja, sandt at sige, var det ikke særlig vigtigt. Det afgørende var jo, at jeg havde alt det, den kraft, der skulle til, for at han kunne blive trukket op i løbet af det her splitsekund, det tog. Selv hvis hans hånd havde været helt slap, så havde det ikke været afgørende. Det afgørende var, at kontakten var der. Var kontakten der, så var det nok. Så havde jeg alt det, der skulle til. Og det er for mig blevet et billede på det her med, at det ikke er troens, at det er troens genstand, altså Jesus, som vi tror på, og ikke troens styrke, der frelser. Er troen nok så lille, nok så spinkel, som faren, der siger, jeg tror, hjælp min vantro, men den er rettet mod Jesus, så er det nok. Så har han alt det, der skal til, for at vi kan blive frelstredet. Så det er ikke troens styrke, men det er ham, vi tror på, der er afgørende. Så har jeg lyst til at nævne, at et element i det at tro, det er at give slip. At give slip. Paulus, han havde jo viet sit liv, før han kom til tro på Jesus, til at være farisæer og overholde loven til punkt og prikke. Men da han så møder Jesus og kaldes til at tro på ham, så bliver han nødt til at give slip. Give slip på alle de kvaliteter, han havde, alle hans åndelige og religiøse kvaliteter, for at nøjes med Jesus. Og jeg tror måske, det var derfor, at han havde 3 dage i sådan et mørke der, ikke? Fordi jeg tror, der var en kamp, som det står ikke direkte, men jeg tror, han var i en kamp, som handlede om at give slip på alt det, han havde. Og han siger sådan her om situationen i Filipperbrevet, kapitel 3, sådan vers 7. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. Så til troen hører det her med at give slip, at regne vores egne bidrag for tab og nøjes med Jesus, så at sige. Ikke? At nøjes med Jesus. En anden ting om tro, som er vigtig at få med, det er, at tro er tillid. I Hebræerbrevet kapitel 11, der står der sådan her, tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Tro er tillid. At sætte sit håb til der har vi det der med at håbe med håb mod håb og så videre, ikke? At stole på. Et gammelt dansk ord er fortrøstning. Tro er tillid. Og det er så tillid til det, der håbes på, det, der ikke ses. Men tillidens genstand, det er jo så også Jesus Kristus. Den tillidsvækkende. Hvordan bliver den til? Hvordan bliver tilliden til? Hvordan vokser den frem? Og jeg synes, det er et særligt relevant spørgsmål, fordi vi lever jo længe efter, at Jesus fysisk har forladt den her verden. Efter sin opstandelse havde Jesus mødte han med sine disciple, og en af dem, Thomas, var ikke med til at begynde med. Han var først med en uge efter, og han havde sagt, at han ikke kunne tro, at Jesus var opstået. Og så viser Jesus sig for ham, og Thomas han vil røre ved ham og se hullerne og stikke fingrene i osv. Og så falder han ned og bekender min Herre og min Gud. Og så er det, Jesus siger til Thomas, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror. Jeg skal ikke sådan lige komme nærmere ind på den beretning om Thomas, men vil bare sige, at jeg er rigtig glad for det, Jesus siger der, fordi Jesus forudser jo en situation, hvor at vi er nogen, som må tro uden at have set. Der var ingen af os, der har set Jesus fysisk opstået. Men det er muligt ikke at have set og dog tro. Det er muligt ikke at have mødt ham direkte og dog have tillid til ham. Hvordan er det muligt? Hvordan sker det? Hvordan bliver troen til? Ja, den måde, vi kan møde Jesus på og få tillid til ham på, det er jo igennem beretningen om ham. De fire evangelier, der fortæller om Jesu liv her på jorden, så der tegnes et billede for os af ham. Og undervisningen, gengivelsen af hans undervisning og hans forkyndelse og betydningen af det, der skete. Og det har vi jo i Bibelen. Vi har det. Det er uden sammenligning det sted, hvor vi får mulighed for at få et indtryk af, hvem Jesus er, hvad han har gjort, hvad han sagde, hvordan han var i mødet med mennesker. Og det vokser tilliden ud af. Det vokser troen fremad. Paulus skriver sådan her i Romerbrevet 10, et kendt sted. Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Så hvordan bliver troen til, hvordan bliver tilliden til i dag? Ja, det gør den igennem mødet med Jesu ord. Og Jesu ord har ligesom en dobbelt betydning. Det er både ordene om Jesus og de ord, han har talt selv. Ikke? Og i en sum, der er det, du finder, når du læser i Nyt Testamente. Det er ordene om Kristus, og det er ordene fra Kristus. Og at høre dem, eller læse dem, møde dem, det kan skabe troen. Det kan skabe troen. Og jeg tror, hvis vi havde lejlighed til det, så var der måske nogle af jer, der kunne stille sig op og fortælle om det, at der var en tid, hvor du ikke troede, og så mødte du det her budskab, og så voksede troen frem. For troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Jesus selv er tillidsvækkende. Og derfor er ordene om ham og fra ham det, der kan skabe troen og tilliden. I Hebræerbrevet kapitel 12, der står der sådan her om Jesus, at han er troens banebryder og fuldender. Banebryder, ikke? Det er ham, der gør, at troen bryder igennem, så der kommer hul igennem, så at sige. Han er troens banebryder. Jeg havde på et tidspunkt i mit liv en periode, hvor jeg kæmpede med tvivl. Eller det har jeg haft undervejs flere gange, men jeg tænker på en særlig periode nu, hvor det var et issue for mig. Er det sandt? Og Og der så jeg så for mig noget, og jeg tror, i dag tror jeg, at det var Gud, der gav mig det som et billede, som en hjælp, ikke også? Men der tænkte jeg bare, jeg kom til at tænke på det, det illustrerede noget for mig. Og det var, at jeg ligesom var inde i sådan et indianertelt, en tipi, I ved, sådan en kegleformet telt. Og jeg stod der, og så voksede der en kegle op inde i den der tipi. Og det var min tvivl. Og jeg så på den, jeg kunne prøve at holde den nede, det kunne jeg ikke. Jo mere opmærksomhed jeg vidte den, jo større blev den, og jo mindre plads blev der til mig i den der tipi. Ikke? I kan godt forestille jer, den stiger op, og der bliver mindre og mindre plads ude i kanten, og til sidst så er man helt mast. Så op i toppen af den der tipi, som der er i de der, der var der jo en åbning, et røghul, fordi der... Og deroppe, der var Jesus. Og når jeg kiggede op i hullet der, hvor Jesus var, så sank tvivlskejlen. Og når jeg så koncentrerede mig om kejlen, tvivlskejlen, så voksede den. Så på Jesus, så sank den. Og det blev for mig en illustration for mig, kan man sige, af det her, ikke også? At den måde, troen vokser på, det er ved at høre om Jesus, det er ved at lægge mærke til ham, det er ved at læse om ham, det er ham selv, der er tillidsvækkende. Ja. Det var en hjælp for mig. Hvis nogen af jer kan bruge det billede, så kan I tage det, eller så går vi bare videre. Ikke? Sådan er det. Fra gammel tid, der har man ligesom prøvet at sige, hvad indeholder troen? Troen på Jesus. Og der har man sagt, at der er ligesom tre elementer. Tre elementer i troen, og det sidste er det vigtigste. Nu taler vi om, hvad skal vi sige, vi taler ikke om børn, der bliver døbt, for eksempel. Spædbørn kan jo måske ikke have så meget viden og sådan. Nu taler vi om folk, når de når sådan en vis alder, begynder at kunne forstå lidt, ikke også? Men så har man talt om, at troen har tre elementer. Det er viden, overbevisning og tillid. Og jeg synes, det kan være lidt gavnligt egentlig at være opmærksom på de her tre elementer, eller du kan kalde det lag, i troen. Det første element, det er viden. Vi må, i hvert fald hvis vi bare har en vis alder, have en vis viden, som troen knytter sig til. Vi har et udtryk for det i Jesus' samtale med den samaritanske kvinde ved brønden i Sykar i Johannes 4, der siger Jesus sådan her til hende: hvis du kendte Guds gave, og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han havde givet dig levende vand. Hvis du kendte, hvis du vidste, ikke også? Viden betyder noget. Det er også derfor, vi fortæller om Jesus, ikke også? Det er derfor, vi underviser vores børn, det er derfor, vi forkynder, fordi viden betyder noget. Kendskab betyder noget, hvis troen skal være der, hvis den skal have fundament, hvis den skal på plads. Så det er det første. Men man kan godt vide rigtig meget om kristendommen. Man kan godt vide rigtig meget om Bibelen. Og så alligevel ikke tro på det. En af grundene til, at vi har DBI, er jo faktisk, at der også på universitetet er en teologisk uddannelse, og hvor du igennem årene har kunne finde folk, som var vældig kloge på kristendom og på Bibelen, men som for deres egen del, for nogens vedkommende vil sige, jeg tror ikke på det. Jeg hørte om en lærer dernede, som var professor i Nytestamentet, som til en DBI-studerende havde en samtale med ham, det ligger nogle år tilbage, og hvor de kom til at tale om Jesu opstandelse. Og hvor han så sagde, hvis det skulle ske, at man fandt Jesu lig, at han ikke var opstået i en grav dernede, så ville det egentlig ikke betyde noget for mig. Jeg er bare interesseret i de her gamle tekster. Det er muligt at have stor viden, uden at have det, man kunne kalde en frelsende tro. Men viden betyder noget. Det næste element, det er overbevisning. Og overbevisning handler om, at man tror, det er sandt. Man skal tro, det er sandt, at Jesus virkelig har levet, at han er Guds søn, at han døde på korset for vores synder, han opstod osv. At jeg tror, det er sandt. Men det er faktisk også muligt at have en overbevisning om, at det er sandt, og alligevel have distance til det. Jeg hørte om en faktisk her den anden dag, som havde talt med en, som var vokset op i et kristen miljø, og faktisk var overbevist om, at Gud fandtes. Og det handlede også noget om moral og kristen etik. Var overbevist om, at det var en kristen forståelse. Og vedkommende sagde, jeg tror, det er det, Gud mener. Jeg tror, Gud findes. Jeg tror, jeg faktisk skal stå til regnskab for Gud, men jeg vil ikke leve anderledes. Jeg vil ikke leve mit liv anderledes, end jeg gør. Så må jeg tage det, som det kommer. Det er lidt voldsomt, faktisk. Men det er et eksempel. Du kan også høre nogen, der... Jeg har nogle gange, mens jeg var på LMH, hørt historier om nogen, der... Hvad skal vi sige? Deres troshistorie, ikke også? Og så er der nogen, der har sagt, ja, på et tidspunkt, så valgte jeg det hele fra. Jeg ville ikke være i det. Men jeg troede jo alligevel, det var sandt. På en måde. Det var mod... Altså... Og jeg vidste, at jeg var på galt spor i forhold til Gud. Jeg troede sådan set, han var der. Men jeg kunne bare ikke være i det. Jeg vendte ryggen. Det er muligt at have en overbevisning om, at tingene er sande, uden selv, så at sige, at koble ind på det. Og i Jakobs brev, kapitel 2, vers 19, som jeg satte op her, der er der et ret stærkt udtryk for det. Der siger Jakob, du tror, at Gud er en. Han har sådan en diskussion med sin læser. Det gør du ret i. Det tror de onde ånder også og skælver. De onde ånder har jo ikke tillid til Gud. De onde ånder stoler jo ikke på den måde på Gud, men de er ikke i tvivl om, at han findes. Så overbevisning er en væsentlig del i troen, men det er ikke... du kan være overbevist om, at det er sandt, så at sige, uden at være med. Og så kommer vi til det tredje element, og det er så tillid, som jeg har været inde på før. Tro er fast tillid til det, man håber. Tillid forstået som, at man sætter sin lid til Jesus. At man stoler på ham. At man sætter sit håb til ham. At man, med det gamle ord, fortrøster sig til ham, ikke også? Og det er denne tillid, som er kernen sådan set, i den kristne tro. Viden og overbevisning hører med på en måde, altså. Men det er denne, at det er for mig. Jeg stoler på det for mig selv. Man kan måske illustrere det med et billede. Det der billede der, det er inden for Nørreport station. Jeg var på Nørreport station i går, og skulle hjem til Frederikssund. Og jeg havde tjekket informationstavlen, så jeg havde viden om, at da jeg kom derned, så var der 9 minutter til toget til Frederikssund gik. Jeg havde information, jeg havde viden. Jeg troede også på den information. Jeg var ret sikker på, at jeg kunne se, at som minutterne skalerede ned, så var der færre minutter til. Og jeg troede på, at nu her om et halvt minut til Frederikssund, så er det... Og jeg stolede på det, sådan set. Så kom toget til Frederikssund. Hold på perronen. Og så satte det i gang igen. Og mit spørgsmål er jo så, kom jeg til Frederikssund? Ja, hvis jeg var sted på toget. Ikke? Det gjorde jeg så. Så jeg kom til Frederikssund. Ikke? Men det kan måske være med til at illustrere de her forskellige elementer, ikke også? Til troen hører viden, overbevisning om, at det er sandt, og så det her personlige element, tilliden, at sætte sit håb til. Og jeg tror, at det kan være gavnligt at være opmærksom på den her, hvad skal vi sige, skelnen, når vi taler om troens vækst. For Nytestamentet taler om, samtidig med, at det ikke er troens størrelse, der betyder noget, men ham vi tror på, så taler Nytestamentet også om, at troen er noget, der kan vokse. Og Paulus siger i Filipperbrevet sådan her, kapitel 1, jeg skal blive her, han er i fængsel, han forventer, at han bliver løsladt, håber på det, og siger han, jeg skal blive her og blive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen. Taler om en fremgang i troen. Der kan være en vækst i troen. Og der tror jeg, det kan være, hvad er vækst i troen? Og der tror jeg, det kan være gavnligt ligesom at tænke i de her tre elementer. Viden, overbevisning og tillid. Hvis vi tager viden, så har vi nogle flere steder i Nyt Testamentet, som taler om betydning af, at vi som kristne øger vores viden, vores indsigt, vores erkendelse i evangeliet. I Filemons brevet skriver Paulus for eksempel, jeg beder om, at din delagtighed i troen må føre dig til indsigt i alt det gode, vi har fået i Kristus. Han har det hele. Nu beder Paulus om, at du må få mere indsigt i det, du allerede har. Eller 2. Peters brev, kapitel 1. Noget være med jer. Noget og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre. Stadig rigere mål af erkendelse. Så selvom at det ikke er troens størrelse, der betyder noget i forhold til frelsen, så betyder det faktisk noget med en vækst i tro. Og et element i den vækst, det er en vækst i viden, i erkendelse, i indsigt. Der kan også være en vækst i overbevisning. Troen på, at det er sandt. Jesus taler om, at når Helligånden kommer, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Overbevise. Jeg tror ikke, at det er sådan, måske nødvendigvis sådan noget meget stationært, men at det er et led i troens vækst, at den kan blive mere og mere overbevist. Det er jo ikke et ideal, at man har det som faren, der næsten ikke har nogen tro, men bare må sige, jeg tror, at hjælp min vantro. Tvivl er ikke en ideal situation. Og så er der endelig tilliden. Og der er i talen, sted hvor der tales om tro som tillid i Hebræerbrevet, der tales der i kapitlet efter også om Jesus som troens banebryder og fuldender. Og fuldender. Så til troen hører det her med, at den også kan vokse i erkendelse, i overbevisning og i tillid. Så har vi været inde på Abrahams tro. Vi havde det der med, at der står med Abraham, han troede med håb mod håb. Og nu vil jeg gerne gå tilbage til det sted, det er Romerbrevet kapitel 4, hvor Paulus bruger næsten et helt kapitel på at tale om Abrahams tro. Abraham som troens far. Og der er flere ting at sige om det, som siges der, men jeg vil prøve ligesom at fokusere lidt på det med, at Abraham både er en model for tro, men at der også er noget omkring Abraham og tvivl. Jeg læser fra Romerbrevet kapitel 4, vers 19. Og uden at blive svag i troen, så han, altså Abraham, at hans krop allerede var uden livskraft. Og han var næsten 100 år gammel, og at Saras moderliv var dødt. Og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte, men blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren, og var fuldt overbevist om, at det som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Gud havde, som vi snakkede om før pausen, givet Abraham og Sara et løfte om, at de skulle få en dreng. Og årene gik, og Abraham han var tæt ved 100 år, og Sara hun var også højt op i årene. Og der står, at hendes moderliv var dødt. Jeg tror, at det der ligger i det er, at hun for længst var gået i overgangsalder, og der var ikke flere æg, der trillede ned der, som kunne blive befrugtet. Så det biologiske ur var gået i stå for længst. Men Gud havde sagt, at de to skulle få et dreng sammen. Og så hører vi, at Abraham, han så tror på, at Gud vil holde sit løfte. Og dermed så får vi en beskrivelse af, hvad Abrahams tro er. Og Abrahams tro bliver på en måde et forbillede for alle kristnes tro. Hvad er det, der kendetegner Abrahams tro? Ja, vi kan måske sige det på den her måde. Abraham troede, at Gud kunne gøre det, som han ikke selv kunne. der hvor at han kom til kort, der hvor de kunne ikke selv. Gud måtte gøre det, de ikke kunne selv. Det er Abrahams tro. At opgive troen på, at jeg selv kan gøre det. Gud må gøre det. Det var i virkeligheden det, som vi også havde om det her med at give slip, ikke? Som Paulus havde svært ved at give slip. Ikke? Det er ikke mig selv, for jeg kan ikke selv. Gud må gøre det. Det er Abrahams tro. Og i det er han et forbillede for alle troen. At stole på Guds løfte, og Gud må gøre det, jeg ikke selv kan. Men så stod der, jeg ved ikke om I lader mærke til, jeg havde også skrevet det med fed, om Abraham, at han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der har læst beretningen om Abraham i 1. Mosebog. Jeg tror, nogle af jer har. Og der lægger vi jo mærke til, at det er måske, hvad skal vi sige, tvivlede Abraham ikke. Jeg kan i hvert fald godt komme på nogle steder i beretningen om Abraham, hvor han tvivler. Så hvordan skal vi forstå det her? At han tvivlede ikke i vantro. Jeg vil lige læse et enkelt eksempel. Det er fra kapitel 17 i 1. Mosebog, hvor at Gud møder Abraham. Der står der sådan her. Gud sagde til Abraham, din kone Sarai skal ikke længere hedde Sarai. Hendes navn skal være Sara. Jeg vil velsigne hende, og jeg vil give dig en søn med hende. Jeg vil velsigne hende, og du skal blive til folkeslag. Ja, folkekonger skal nedstamme fra hende. Og så står der, da kastede Abraham sig ned og lå, mens han tænkte, må en 100-årig kan blive far, og må en Sara, som er 90, kan få børn. Abraham kastede sig ned og lå. Ved du, hvad jeg vil sige i dag? Han faldt om af grin. Det er helt vildt, ikke? Prøv lige at høre her. Abraham, troens far, det store forbillede på tro. Han hører Guds løfte, og så falder han om af grin. Han ligger ned på jorden og kan ikke stå på benene, fordi han simpelthen, han kan ikke lade være med at grine af det. Det er så vildt på en eller anden måde. Urimeligt. Og så skriver Paulus alligevel, Abraham tvivlede ikke i vantro. Tvivlede Abraham ikke? Jo, jeg tror, hvis vi skal være ærlige, når vi har læst 1. Mosebog, så må vi være ærlige og sige, jo, han tvivlede faktisk også. Han troede Guds løfte, men han tvivlede også. Men, siger Paulus, han tvivlede ikke i vantro. Hvad vil det sige? Jeg tror, der er forskel på tvivl og vantro. I vantroen, der vender man Gud ryggen. Der forkaster man. Der går man en anden vej. Abraham tvivlede ikke i vantro. Hvad betød det? Det betød, at selv Gud gav sit løfte, og undervejs tvivlede Abraham. Det kan vi jo læse. Men han blev hos Gud. Han klamrede sig til løftet, midt i sin tvivl. Han vendte ikke Gud ryggen. Man kan sige, hvis han ikke tvivlede i vantro, hvordan tvivlede han så? Ja, man kan måske være lidt dristig at sige, han tvivlede i tro. Forstået på den måde, at han blev hos Gud i sin kamp med løftet. Det sidste, jeg gerne vil sige om tro, er, hvad jeg kalder for troens synonymer. Og det handler om, at et synonym, kan I måske huske tilbage fra skolen, det var det der, når der var to ord for samme sag. Ikke også? At der var et ord, og et synonym, det var det andet ord, der betød det samme. Det er et synonym. Jeg tror, at nogle af os indimellem kan opleve, at ordet tro er lidt stort, lidt mægtigt, lidt, at vi måske ikke kan rumme det. Den lille ting, der kører rundt herinde, kan jeg virkelig kalde det tro. Og der kan det være en hjælp ligesom at stanse ved nogle af de synonymer, andre udtryk for tro, som bliver brugt. Og Jesus gør det. Jeg tror, Jesus var en stor pædagog, og han gør det. Og i Johannes evangeliet, der er der i hvert fald mindst tre forskellige synonymer for tro, som jeg har lyst til at gøre opmærksom på. Tro er at tage imod Jesus, at komme til Jesus og at se hen til Jesus. Og hvis vi tager det første, det med at tage imod. I Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12, der står der, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem der tror på hans navn. Her har vi to sætninger, som egentlig siger det samme, som er parallelle udtryk. Alle dem, der tog imod ham, og dem, der tror på hans navn. Og at tro på hans navn, det er at tro på hans person. At tro på Jesus og at tage imod ham, det er det samme. Og så kan det godt være, at ordet tro bliver lidt for luftigt, lidt for stort, lidt for mægtigt til os måske at være i. Men så kan du måske tage imod. Og hvordan tager man imod? Det gør du ved at sige tak. Hvis nogen giver dig en gave, kommer man noget til dig og siger, værsgo. Hvordan tager du så imod? Ja, det gør du jo fysisk sådan ved at tage tingene, ikke også? Men du tager også imod, du kvitterer på en måde ved at tage imod, ikke? Ved at sige tak. Tak er modtagelse. Tak er tilegnelse. Hvad betyder det i den her sammenhæng? Ja, det betyder at sige tak til Jesus. Hvordan tager jeg imod Jesus? Det gør du ved at sige tak til ham. Tak fordi, at du kom her til verden, og du bar alle verdens synder og alle mine synder op på korset, som Guds offerlam, at du betalte prisen for mig. Tak, at det gælder for mig. Og når du siger tak, så tager du imod. Og når du tager imod, så tror du. Og når du tror, så har du det. For alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. At tro, det er at tage imod. Tak, det er troens sprog. Andet synonym, at komme til Jesus. Lidt senere i Johannes evangeliet, der siger Jesus sådan her i kapitel 6, jeg er livets brød, den der kommer til mig skal ikke sulte, og den der tror på mig skal aldrig tørste. At komme til Jesus er at tro på ham. Og at komme, hvordan kommer man? Jeg tænker det meget som bøn. Her Jesus, nu kommer jeg til dig, som den jeg er. Med alt det, som jeg er, og mit liv rummer, også det, som ikke er, som det skal være. Alt det, som du ser, her er jeg, og jeg har brug for dig. Vil du tage imod mig? Tag mig, som jeg er, som vi synger en sang. Det er at komme til Jesus. Og dem, der kommer på den måde, tror. Og to vers længere nede, det er for øvrigt ikke vers 25, det er vers 35, det er en fejl. To vers længere nede i vers 37, der siger Jesus så, og den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det er derfor, jeg tror, at man godt kan tro og tvivle på samme tid, for man kan godt komme som en tvivler, ligesom faren, ikke også? Jeg tror, hjælp min vantro. Kom til Jesus med en meget spinkel lille tro, og så sige, her er jeg, har ikke ret meget tro, Jesus, men jeg har brug for dig. Vil du tage imod mig? Og så siger han, den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. At tro på Jesus, det er at komme til ham. Og kan du ikke, synes du ikke, du kan tro, så kan du måske komme. Det tredje synonym for tro, det er at se hen til Jesus. Og der er vi i kapitel 3, hvor Jesus har talt med den jødiske skriftlærde Nikodemus, og så siger han sådan her i vers 14. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Da israelitterne var kommet ud af fangenskabet i Egypten som slaver, gået igennem det røde hav og gik igennem ørkenen i de 40 år, så kom der på et tidspunkt giftslanger i lejren. Og, og Moses fik besked på at rejse en kovers, en stang og sætte en koverslange på. Og når israelitterne så hen på koverslangen, så mistede den dødbringende slangegift sin magt, og de blev hele helbredte og overlevede. Og nu bruger Jesus det her, ikke også, og siger, ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesøn ophøjes. Og det er jo Jesus på korset. For at enhver, som tror, siger Jesus, skal have evigt liv. Men det, som var udtrykket for tro, da Moses ophøjede slangen i ørkenen, det var jo at se, ikke også? Og derfor så tror jeg, at Jesus indirekte siger, at se hen til mig, der hænger på korset, som Guds offerlam, der bærer al verdens synd, at se hen til mig med håb om redning, er det jo ikke? Det er at tro, ligesom når israelitterne så hen til kobberslangen. Så Jesus har givet os, og jeg tror, det er en hjælp til troen. De her tre forskellige udtryk for tro. At tage imod ham og det, han giver til os. At komme til ham, som vi er. At se hen til ham. Og alle tre dele af tro. Udtryk for tro. Måder på en måde at have tillid til Jesus på. Og og dermed, jeg springer lige et slide over her, dermed er vi kommet til ende med første stop i vores rundgang om den robuste kristendoms tre ben, nemlig troen.